Daudzviet pasaulē strādājošie un aktīvisti ar mītiņiem un demonstrācijām šodien atzīmēja darba svētkus. Demonstrācijās strādājošie aicināja palielināt algas, samazināt darba laiku un uzlabot darba apstākļus. Francijā protestos piedalījās simtiem tūkstošu cilvēku. Galvenais gājiens notika Parīzē. Tulūzā un Nantē policija pret protestētājiem raidīja asaru gāzi. Francijā vairākās pilsētās protestu laikā ievainoti vismaz 108 policisti un aizturēti gandrīz 300 cilvēku. Francijas premjerministre Elizabete Borne nosodīja vardarbību kā nepieņēmumu protestos. Lielbritānijā medmāsas otro dienu turpināja protestēt pret zemo darba samaksu. Šodien medmāsu streikam pirmo reizi pievienojās arī neatliekamās palīdzības, intensīvās aprūpes un onkoloģijas nodaļu māsas. Lielākas algas un labākus darba apstākļus šodien darba svētku mītiņos pieprasīja demonstranti arī Vācijā, Japānā, Dienvidkorejā, Turcijā un citviet pasaulē. Latvijā šodien svinam gan darba svētkus, gan Latvijas Republikas satversmes sapulces sasaukšanas dienu. Krievijā Brianskas apgabalā uz dzelzceļa sprādzis spridzeklis. Sprādziena dēļ no sliedēm nobraucis kravas vilciens, tā ziņo vietējās amatpersonas un mediji. Cilvēki sprādzienā nav cietuši. Satiksme šajā dzelzceļa posmā uz laiku apturēta. Uzbekistānā vakar notikušajā referendumā vēlētāji ir atbalstījuši konstitūcijas jauno redakciju. Jaunā redakcija paredz lielākas tiesības pilsoņiem, taču arī dos iespēju prezidentam Šavkatam Mirzijojevam kandidēt uz vēl diviem termiņiem. Viņš varēs turpināt valsti vadīt līdz 2040. Gadam. Sudānas karojošo pušu ģenerāļi piekrituši nosūtīt pārstāvis uz sarunām. Sarunas iespējams varētu notikt Saudi Arābijā. Tā šodien pavēstīja ANO misijas Sudānā vadītājs Folkers Pertes. Sudānā pamieris ir pagarināts uz vēl trim dienām. Tomēr Sudānas galvaspilsētā Hartūmā šodien joprojām notika apšaudes. Latvijā no šodienas pilnībā atver dabasgāzes tirgu. Tas nozīmē, ka dabasgāzi mājsaimniecībām piedāvās ne tikai uzņēmums Latvijas gāze, bet arī vairāki citi. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā uzskata, ka konkurences iespaidā samazināsies dabasgāzes cena. Valsts meža dienests no šodienas visā Latvijā noteicis meža uguns nedrošo laika posmu. Šajā laikā mežā aizliegts kurināt ugunskurus, to drīkst darīt tikai atbilstoši ierīkotās vietās. Nedrīkst mežā nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus un izsmēķus. Nedrīkst arī bez saskaņošanas ar valsts meža dienestu dedzināt jebko, kas rada lielus dūmus. Lieli dūmi var maldināt uguns novērotājus, kas vēro vai nedag mežu. Latvijas arhitektu savienība aicina pieteikt darbus šī gada Latvijas arhitektūras gada balvai. Tas ir ikgadējs konkurss ar mērķi apzināt un popularizēt Latvijas arhitektūras sasniegumus. Darbus balvai var pieteikt no šodienas līdz 22. jūnijam. Balvas pasniegšanas ceremonija plānota 6. oktobrī. Un vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Rīgā šobrīd 10 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa mitrums 53%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra no 3 līdz 7 grādiem. Rītdienā mākoņēns brīžiem skaidrosies, palaikam arī lietus. Dienvidu vējš dienas vidū iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem, pūtīs 4 līdz 9 metri sekundē, brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13 līdz 17 grādi, piekarstē 9 līdz 13 grādi. Rīgā mākoņēns laiks brīžiem skaidrosies, rītdienā palaikam līs. Gaisa temperatūra naktī 5 līdz 7 grādi, rītdienā 12-14 grādi. Laika tips naktī pirmais īpaši labvēlīgs, rītdienā otrais labvēlīgs.